Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі радіо «Голос Надії», програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не варто. «Імпульс». І сьогодні тема нашого ефіру, ну, можна сказати, у соціальній сфері, вона є такою топовою – це монетизація субсидій. Про все, що варто знати нашим слухачам у випадку отримання допомоги від держави на сплату комунальних послуг, сьогодні ми запитаємо у нашого гостя, а це Василь Гельбич, начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Василю.
Доброго дня.
Що ж, перш ніж розпочнемо розмову, пропоную статистику. Імпульс.
Статистика. Обсяг призначений субсидій українцям зменшився більше, ніж в половину. Про це свідчить у Державній службі статистики. Зазначається, що у січні-жовтні 2018 року обсяг призначених дотацій на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 66,7% – до 1 мільярда 164 мільйонів 800 тисяч гривень у порівнянні з січнем-жовтнем 2017 року. Імпульс.
Що ж, пане Василю, маємо ось ці цифри, вони стосуються минулого року, але ми вже другий місяць живемо у 2019-му. Про ситуацію із субсидіями, із тими допомогами, котрі громадяни України мають право отримати у випадку, якщо їх дохід є незначним.
Насамперед слід зауважити, що у нас минулого року відбулися такі досить серйозні зміни стосовно призначення субсидій. Саме з травня минулого року були внесені ряд таких дуже кардинальних змін, якими встановлено ряд причин, верніше не причин, а норм, які унеможливили призначення субсидії в деяких випадках. Це, зокрема, наявність опалювальної площі, яка перевищить 120 квадратних метрів для квартири та 200 квадратних метрів для будинку. Наявність складу сім'ї осіб, які не працюють офіційно та не сплачують соціальний внесок, наявність автомобіля терміном менше 5 років, наявність заборгованість на суму більше ніж 340 гривень, і аналогічно так само з травня минулого року дохід для зрахунку субсидії почалось брати як дохід так чоловіка, так і дружини, незалежно від місця проживання зазначених осіб. Таким чином, після цих ряд введених змін, субсидія стала більш такою адресною, тобто почала надаватися виключно тим сім'ям, які дійсно потребують і мають маленький дохід і справно оплачують ці послуги, залежно від минулого стану. Ну так, для порівняння, на 1 травня минулого року, за підсумками опалювального періоду, минулого опалювального періоду, кількість отриманих субсидій, зокрема в нашій області, становило близько 460 тисяч родин. Це майже 57% населення нашої області. Тобто цифри, насправді, вражаючі були. Але слід зауважити, що з цієї кількості сімей, фактично, вона надавалася практично кожній другій родині, і єдиною причиною, коли субсидії надавалися в таких випадках, це було тільки здійснення покупки на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Тобто ці всі норми, які я називав, які почали діяти з 1 травня, вони ще не були задіяні. Після того, як ці норми почали бути вже працювати з травня місяця року, кількість почала зменшуватися. І так, зокрема, настав на 1 січня вже цього року, кількість субсидій в нашій області, зокрема, становила близько 200 тисяч сімей, тобто більш ніж половину зменшилось. Але слід зауважити, що ці 200 тисяч сімей – це дійсно ці сім'ї, які потребують субсидії. Тобто, як це, як правило, особи похилого віку, пенсійного віку, непрацездатні, особи з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені тощо. Тобто ці всі сім'ї, які колись мали субсидію, мали дохід, який нараховувався, як правило, це були сім'ї, де помешкання прописано, зареєстрована тільки дружина з дитиною, а чоловік, як правило, виписував всі мови, який дохід, і ми до уваги його не брали, оскільки так зробило законодавство. І тепер це вже не враховується в загальний дохід. Тобто, де б там, припустимо, чоловік не був прописаний, все одно дохід ми беремо до уваги. Крім того, якщо в сім'ї є особа, яка не працює, не хоче працювати, не служить, не вчиться, не стоїть на центрі обліку зайнятості, так само субсидію ми не призначаємо. Тобто, фактично, такі от методи впливу зменшили кількість отримуючих субсидії, відповідно посилили адресність надання іншим категоріям населення. І окремо ще слід зауважити, що ті особи, які працюють за кордоном, перебувають в складі сім'ї, як прописані, і, як правило, працюють неофіційно за кордоном, так звані заробітчани, аналогічно не мають права на отримання субсидії. І навіть якщо вони не повідомляють органи соцзахисту про такі речі. Все одно рано чи пізно соцзахисту таке, про таке дізнається, і субсидії припиняють. І сума, яка була призначена до того часу моменту виявлення, буде стягуватися з тієї сім'ї. А за рішенням суду чи в добровільному порядку.
Зрозуміло. Що ж, розуміємо про те, що ці норми, вони стали більш такими жорсткими, і по великому рахунку, ну, для цього є підстави, тому
ну,
що справді...
Ну, я з вами згідний, та, тому що, ну, не може бути так, що людина, яка не працює або не хоче працювати з дивних причин, на мою думку, чи навіть не старається шукати роботу, і, зокрема, не стає на облік центр знається, який міг би знайти роботу чи скерувати на якісь громадські оплачування роботи, то ця сім'я не повинна отримати субсидію за кошти інших платників податків, які працюють і сплачують ці внески. Тому це явно така справедливі норми, які унеможливлюють призначення субсидії такого випадку.
Однозначно так, але ну, погодьтеся також, що держава десь дала от привід людям так розслабитися, та, впровадивши ці субсидії. Пригадую, років 10 тому люди могли їздити на дорожезних машинах, мати величезні помешкання так. І отримувати при цьому субсидії.
На жаль, так, але добре, що такі справи, знаєте, були все-таки проаналізовані, вивчені і введені такі норми. Крім того, з 1 січня в нас такі відбулися дуже кардинальні зміни. Частини призначення субсидії. А саме було прийнято рішення про два етапи надання субсидії у грошовій формі. Так звана готівковій формі, яка почнеться з 1 березня вже, тобто через 2 тижні, і безготівкової форми.
Тобто це монетизація,
так,
про
так звана монетизація. Тобто почнемо з першого етапу, який вже діє з 1 січня. Це надання субсидії, так звана монетизація, але безготівковій грошовій формі. Вона стосується виключно тих осіб, які з 1 січня подали нову заяву декларацію на призначення субсидії, тобто не мали до того часу взагалі субсидії, чи не могли мати, тут слід зауважити. Тобто вони подали заяву з 1 січня, і їм субсидія вже призначена в так званій безготівковій грошовій формі. Що це означає? Людина подає заяву на субсидію, відтепер обов'язково заява має бути значена мобільний номер телефону. Це дуже важливо, тому якщо не буде зазначено правильно мобільний номер телефону контактної особи, яка проживає в цій сім'ї, є заявником на отримання субсидії, то субсидія не буде призначена. Пов'язано з тим, що по цьому номеру телефону будуть зв'язуватися і працівники органів соцзахисту, працівники Ощадбанку, надавачі послуг, тобто це буде єдиним інструментом зв'язку для цієї людини. Після того робиться зрахунок призначення субсидії, перевіряється вся наявна інформація, збирається інформація про дохід, навчання, наявність автомобіля, тобто вся інформація, яка необхідна призначення субсидії. Та подається розрахунок до Міністерства соцполітики. Вони, в свою чергу, перевіряють цю інформацію, відповідно, враховують кількість коштів і скеровують ці кошти на Ощадбанк за місцем проживання цієї людини. Ощадбанк автоматично, зауважую, без відкриття рахунку, тобто людині не потрібно йти вже закривати рахунок, відкриває спецрахунок і заключає договір з надавачем послуг по особовому рахунку цієї людини. І ці кошти автоматично сплачує за житлово-комунальні послуги. Єдине, що людині приходить смс, повідомлення, що вам потрібно доплатити таку-то суму грошей. Тобто, припустимо, людині має платити місяць, ну так, наприклад, 2000 гривень в місяць. Субсидія призначена на 1000 гривень, на половину. Тобто, надходить на кошти спецрахунку, це 1000 гривень субсидії. Зразу же, наступний день, розподіляється по надавачах послуг, залежно від нарахувань. Людина приходить смс, що так, субсидія прийшла, вже скерована на рахунки надавачів послуг, вам необхідно платити там, 20-25 числа ще 1000 гривень. Ось такий механізм буде діяти. За підсумками опалювального періоду, тобто орієнтовно з 1 червня, кошти, які людина зекономила за цей опалювальний період, тобто залишок внаслідок економічного споживання, вона вже може отримати спецрахунку на власний рахунок або наручно. Отакий механізм вже діє. І таких у нашого з'яв в області близько вже 8 тисяч. І десь відсотків 20-30 вже призначено. Тобто вже вона діє фактично.
Що ж, попри це, я зауважила, що ви навіть зараз під час цього прямого ефіру, ви є на зв'язку в телефоні, на зв'язку з міністерством, я так розумію, соціальної політики.
Так, з міністерством, так само, і працівниками соцзахисту.
Це означає, що зараз у вас надзвичайно напружений графік.
Так, пов'язано з тим, що, якраз, власне, продовжую, що другий етап, який вже почне діяти з 1 березня, призначення субсидії, передбачає собою надання субсидії вже не безготівкової форми, а готівковою формою, тобто вже на руки безпосередньо без спецрахунків. Але вона стосується виключно всіх отримувачів, які написали заяву або звернули за призначення субсидії до 1 січня. Таких у нас, нагадую, близько 200 тисяч родин в області. Для таких категорій населення, такі категорії населення ми розподілили на дві категорії, на дві такі форми – пенсійного віку і непенсійного віку. Пенсійного віку десь близько 70-80% в нашій області є. Власне, вони суму коштів субсидій отримують вже на руки, починаючи з 1 березня. Пенсіонери отримують її в той же день, коли вони отримують пенсію. Для цього задіяні представники пенсійного фонду та представники Укрпошти. Тобто, аналогічно, кошти будуть надходити на Ощадбанк. Людині, яка отримує пенсію, вона отримує зразу на руки в касі або на картку ці кошти. Хто обслуговує представника Укрпошти, листоноша принесе, як завжди, до помешкання їхнього, особливо в сільській місцевості. Для працюючих осіб надійде смс-повідомлення, що або письмове повідомлення до Ощадбанку, що вам надійшов грошовий переказ в такому-то розмірі. Це і буде субсидія. Тобто на будь-який час приходять з паспортом, забирають ці кошти і зразу на місці можуть зрахуватися за ці надані послуги. В той же час, з 1 березня всіх пенсіонерів представники Укрпошти мають повідомити про оці нововведення. Тобто в кожний будинок, де є мешкає пенсіонер, отримує субсидію, має надійти або мають їм надати у представники Укрпошти такі брошури інформаційні, де буде чітко розписано весь цей механізм. І такий механізм готівковий для таких категорій отримує субсидії, які подали заяву до 1 січня, буде діяти в березні. Субсидії даємо за лютий місяць, в квітні за березень, в травні за квітень. Наприкінці травня міністерство буде визначено, який механізм буде діяти в наступному опалювальному періоді, тобто або готівкові, або неготівкові форми. Слід зауважити, що для тих, хто буде отримати кошти на готівку з 1 березня, в випадку, якщо людина раптом не заплатить за послуги, для тих субсидія буде припинена автоматично. Вони будуть викликати до органів соцзахисту, тобто, щоб визнати, чому людина заплатила кошти. У разі людина, якщо погашає зразу ж цей борг, чи наступного місця, субсидії ми відновимо, але вже без готівкової форми. Тобто вже Ощадбанк буде це займатися, як при першому етапі ще розказував. Тому, от, власне, такі два механізми зараз почнуть діяти вже, перший вже діє механізм, другий механізм почне діяти вже за два тижні. І, власне, от кажете, ви на зв'язку, тому що вчора органи соцзахисту вже були скеровані, кожним органом соцзахисту по області були скеровані списки цих реєстрів осіб, тобто чітко інформація, хто з них пенсіонер, отримує субсидію, хто не пенсіонер. Тобто пенсійний фонд вже мав би вже отримати інформацію про це і Укрпошта. Тобто все то, що мали здійснити з 1 березня, нами вже було зроблено вчора, і зараз от сьогодні ми ще закінчимо цю роботу.
Що ж, маємо ще одну статистику, пропоную її послухати, після цього повернемося до нашої розмови. Імпульс.
За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі у березні 2019 року зможуть отримати близько 4 мільйонів домогосподарств, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період. У середньому виплати складатимуть близько 1500 гривень. Аналогічні виплати будуть у квітні за березень та травні за квітень 2019 року. Імпульс.
В принципі, ця інформація повторила ваші слова, тільки вже в розрізі цілої України. Що ж, пане Василю, от в мене виникає таке питання, що от певні труднощі чекають на тих людей, які ще працюють, так? Їм доведеться робити зайві рухи, бо колись, наприклад, до них приходила платіжка, і там просто тільки позначалося там мінус скільки коштів, і вони онлайн могли це,
Так, але якщо люди, як правило, придатного віку, які працюють, сучасні, скажімо так, вони любий час можуть переоформити цю оплату на власний рахунок, власне, банківський основ, де вони отримують заробітну плату. Якщо у них рахунок чи картка зарплатна в Ощадбанку, то це взагалі простіше, їм зразу будуть приходити гроші на картку. Якщо це якийсь інший банк, вони можуть переоформити отримання цього переказу в інтернеті, в своєму електронному кабінеті, отримуючи цей заробітну плату, чи користувача банківської якоїсь послуги. Тобто, в принципі, це все вирішується. Хто сучасна,
людина, онлайн це зробити
абсолютно
можна.
Абсолютно вірно, так. Тому тут, власне кажучи, проблем я не бачу. Тим більше, якщо це особа похилого віку і не здатна пересуватися, то вона пенсію отримує разом з субсидією наручному призниками Укрпошти, тобто листоношами.
Зрозуміло. Ще хочу одне уточнення. Можливо, просто ви його вже згадували, але тим не менше, от на цьому хочеться заакцентувати. Оці рахунки в Ощадбанку для працездатних осіб, які працюють, вони як будуть відкриватися? Яка процедура?
Якщо це безготівково, то вони автоматично будуть рахувати. Тобто людині, знову ж таки, не треба нічого відкривати. Якщо це готівковою, то для працездатних буде знаходити ці кошти в шляхом переказу. Тобто їм надійде повідомлення, що вам прийшов переказ.
Переказ.
Там, з Міністерства соцполітики, з якоїсь установи державної. Ще точно невідомо, якому формат буде. Але, тим не менше, їм просто поінформують, що вам прийшов переказ, такі-то кошти, такі-то суми, на такий-то рахунок. Тобто не зразу можете відкрити в інтернеті, зайти на сторінку Ощадбанку, зареєструватися в електронному кабінеті, і кошти автоматично, не виходячи з комп'ютера на робочому місці чи в власне помешкання, перерахувати на власний рахунок.
Зрозуміло. Що ж, маємо ще час поговорити про такі питання, котрі, напевно, виникають у споживачів, маю на увазі тих, хто отримує сьогодні оцю соціальну допомогу у вигляді субсидій. Що найбільше викликає такої паніки? Тому що завжди зміни, вони покриті численною кількістю питань.
Якщо брати в цілому, після змін, які відбулися в травні місяці, то найбільше нарікань виникало у людей, чому дохід береться як чоловіка, так і дружини. Стандартні випадки, коли чоловік звертається, каже, я зареєстрований у Львові, моя жінка в селі, чому її дохід береться до уваги? А, як правило, жінки дохід там набагато більше, ніж чоловіка. Тут чітко завжди я особисто, чи наші працівники пояснюють, що, по-перше, власне кажучи, такі зміни внесені були в травні минулого року нашим урядом. І крім того, є норма статті Сімейного кодексу України, один з найвищих юридичних нормативних актів, де чітко статтею 3 передбачено, що чоловік і дружина, які перебувають в шлюбі, зобов'язані отримати, допомагати одному іншому. Тобто, зокрема, і сплата цих житлових послуг передбачає собою, власне, цей обов'язок сплачувати цей внесок. Тому тут, власне кажучи, є справедливим, на мою думку, тому що в дійсності, чому дохід не брати до уваги чоловіка, якщо ми і так знаємо, що вони живуть спільно в одній помешканні, а просто виписані спеціально, щоб отримати субсидії, як було колись. Тому це найбільш таке нарікання, зокрема, в нашій області виникає. А наступне нарікання, так само, вже не так багато, як попереднє, але, знову ж таки, наявність будинків, які там значно більше, ніж 200 квадратних метрів. Хоча при цьому є норма виключення, що якщо в такому помешканні, навіть якщо 500 квадратних метрів, є зареєстровані діти віком до 18 років, тобто троє більше дітей, при тому не то, що там свої діти, це можемо і усиновлені, і під опікою піклування, будинки сімейного типу, тобто, власне кажучи, діти зі сторони більше трьох дітей, то ця норма не розповсюджується. Тобто може бути мешкання значно більше, але субсидії ми можемо призначити зазначено законодавства. Але якщо немає дітей, то субсидія не може бути призначена в будь-якому випадку. Тобто, нагадується, 120 метрів опальна площа для квартири і 200 квадратних метрів будинок.
Чи багато в нас є таких сімей, у кого більше, ніж троє дітей?
Більше, ніж троє
і отримують субсидії.
Такої інформації в нас немає, тому що там у нас загалом є інформація про субсидії, але відмов досить багато було, тому що в нас є такі, навіть ви самі, напевно, знаєте, деякі такі райони області, особливо найближче до Львова і найближче до кордону з Польщею, де будинки значно більше, ніж 200 квадратних метрів. А якщо брати загалом, то в принципі таких сімей багатодітних у нас досить багато, десь близько, зокрема тих, які отримують допомогу, як малозабезпечені сім'ї, але така ще, яка людей є, то таких близько 10 тисяч сімей, де троє більше дітей, де виховується близько 50-60 тисяч дітей. Тобто батьківських сімей у нас є багато в області. Але, але крім того, вони ще мають право на пільгу, як батьківні. Тому тут варто знати, що сім'я, яка має троє дітей, може вибрати або пільгу на оплату житлових послуг у розмірі 50%, тобто повної вартості послуг, або субсидії. Тобто, що вигідніше, вони самі вже визначаються конкретно для себе особистому випадку.
Що ж, є ще одне таке досить драстичне питання. До прикладу, коли пенсіонери, і в них зареєстровані ще їхні, до прикладу, діти, а вони десь за кордоном або ще щось,
тоді не отримують. Так, це дуже болюче питання, зокрема, знову ж таки, враховуючи наше географічне положення нашої області, оскільки Польща нас досить близько. Так, дуже багато нарікань. Причому, навіть на мій подив, є дуже багато випадків, коли дочка там чи син уже багато років проживає за кордоном, причому країни такі...
Заможні.
Не то, що заможні, а навіть такі, як би мовити, дуже далекий. Це може бути, у мене навіть були випадки Чилі, Аргентина, Японія, Пакистан недавно був навіть. Тобто такі випадки бачиш, і причому їхні діти вже мають громадянство тої держави, живуть там вже багато років, працюють і все, але вони до сих пір лишаються зі сторони помешкання. Тут є два варіанти, я завжди говорю. Субсидії ми можемо призначити в тому випадку, якщо людина працює за кордоном офіційно. Але з тими країнами, з якими наша Україна уклала договір про соціальне пенсійне забезпечення. Тобто ті кошти, які гроші, які вони заробляють, із тих грошей сплачують відповідний внесок пенсійний фонд тої держави, це, ну, чи соціальний внесок, там в різному Україні по-різному називається, то такий випадок собі можна призначити, тому що той стаж, який не працює за кордоном, перебуваючи громадянство України, він буде зарахований їм до стажу нашого українського. Тобто ми це до уваги беремо. Це означає, що людина офіційно працює за кордоном, і вона має право на отримання субсидії. Якщо людина працює неофіційно, тобто заробітчани, без складання трудового договору, так далі, субсидії ми призначити не можемо взагалі. Хіба що їхні родичі, там, батьки, чи дружина, чи друзі, можуть заплатити за цю людину єдиний внесок. Тобто, грубо кажучи, купить йому стаж. Ну, це норма вже, ви знаєте, поширена в нашій Україні. Тому в такому випадку ми можемо призначити субсидію. В решту випадків ми субсидії не можемо призначити, оскільки це є пряма заборона законодавства. І крім того, в таких випадках, я завжди повторюю, ну, ваша дитина вже має громадянство держави. Для чого вона зі сторони у вас? Ну, вона все одно вже це не повернеться, якщо вона вже мешкає там. Але, ну, люди старшого особливого віку чомусь дуже впевнені, що виписати дитину з помешкання – це все, вона втрачає право власне на хату. Хоча це зовсім різні речі.
Ще одне логічне тоді запитання про право власності на хату. Так, якщо людина претендує на те, що вона в спадок буде отримувати цей будинок, то чому їй не взяти на себе відповідальність і оплачувати?
Власне, так. Хоча, ну, у нас право власність і реєстрація проживання абсолютно між собою не пов'язані. Тобто, помешкання може буде прописано, вибачте, 20 осіб, але жодне з них не має права на отримання в частки власності. І інший випадок, там, так само, без реєстрації будинок нічийний, так само це не впливає на отримання субсидій взагалом. Для субсидій взагалі не важливо, хто власник житла. Важливо, хто прописаний, тобто зареєстрований і кількість зареєстрованих. Все. Власник, не власник, вже, ну, субсидії не важливо абсолютно.
Добре, ви сказали про те, що якщо людина офіційно працює за кордоном, складені оці трудові угоди, так, чи враховується тоді його
звичайно,
дохід?
Звичайно, так. А як же ж? Звичайно. Причому слід зауважити, що не зі всіма країнами у нас складений договір. З найближчих до нас, до нашої країни держав, це є Польща, Чехія, Угорщина, країни колишнього СНГ вже, бо так мовити, то Білорусь, Росія, Грузія, Португалія найближчим часом буде вже там тільки залишилося почекати ратифікацію цього договору. Деякі країни Європи, Азії частково. Все. На жаль, немає Франції, немає Сполучених Штатів Америки. Ряд країн, ну, ще не укладено договора. Тому, от, власне, цей нюанс дуже варто враховувати при призначенні субсидій. Але, знову ж таки, якщо людина працює в Україні, але перебуває з робочим візитом за кордоном, тобто відрядження, лікування, відпочинок, навчання, то це не враховується. Тобто це нормально. Це призначає на різних підставах. Зокрема, студенти, які навчають за кордоном, тут все нормально. До уваги ми беремо, призначаємо субсидії на різних підставах. Тобто мова йде виключно про тих людей, які не студенти і перебувають за кордоном більше ніж 60 днів. Як правило, працюють неофіційно.
Я хотіла би отут уточнити саме про навчання за кордоном. Ну, була ж така інформація, що ті діти, котрі навчаються за кордоном, їхні батьки вже втрачають тоді можливість мати.
Так, колись таке було. Наприклад, минулого року прийшло роз'яснення, що студенти, які навчають за кордоном, є офіційний документ, що навчається стаціонарно, то до уваги беремо як на загальний підстав. Тобто ніяких заборон приміщення немає. Але головне, щоб був документ.
Зрозуміло, але яку суму тоді коштів, ну, то враховується?
Так, прожиткового мінімуму.
Прожиткового мінімуму. Що ж, маємо ще якихось 5 хвилин для того, щоб поговорити ще про інші, можливо, соціальні виплати і там допомоги, котрими сьогодні користуються українці. Найбільш такі поширені, це також цікаво.
Ну, слід зауважити, що у нас віднедавна розпочалось надання такої державної послуги, так мовити, як муніципальна няня. Можливо, чули, так?
Так, тобто, було так, в інформаційному просторі про це.
Абсолютно вірно, хоча мало хто знає, що вона почала діяти офіційно з 12 лютого цього року, оскільки постанова, яка регулює цей механізм, набула чинності 12 лютого цього року, хоча фактично термін надання цієї послуги розпочато 1 січня. Що собі передбачає, коротко? Стосується виключно тих сімей, де здійснюється догляд до дитини до досягнення трирічного віку, тобто до 3 років, від народження 3 років. Тобто ця сім'я чи один з батьків, в залежності, яка ситуація в родині, може заключити договір з нянею, але обов'язково з нянею, яка офіційно є, працює є нянею, тобто це працівник відповідного агентства, організації, яка надає послуги по вихованню дітей, або ФОП, тобто підприємець, який займається виключно цією родом діяльності. Заключається з нею договір, тобто в договорі прописано час, кількість годин, вартість послуг, тобто там в кожному індивідуальному випадку по-різному, хто як хоче, тобто кому як потрібно, матері чи батькові. Заключається договір, копія договору несеться до органу соцзахисту, надається копія відповідних документів, свідоцтва про народження, паспорт, ідентифікаційну, тобто решта всіх документів. І орган соцзахисту щомісяця такій сім'ї, чи матері, чи або батькові, в залежності, хто написав заяву, виплачує щомісячно розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це на даний час до липня місяця становить 1626 гривень. Тобто, грубо кажучи, припустимо, і причому жінці на роботу не треба виходити, чи людині, яка доглядає за дитину. Тобто це при потребі. Припустимо, жінці, дружині, ну, чи матері, батькові, так, потрібно раз в тиждень, припустимо, мати один день вихідний від дитини в лапках, чи декілька годин займатися своїми справами, чи повний день, ну, тобто, залежить від кожного випадку. Домовляється з нянею, няня доглядає, сім'я оплачує ці, відповідно, кошти, яку ми домовились, офіційно все. Соцзахист відшкодовує 1626 гривень цій родині. Тобто, сім'я має змогу, по-перше, мати час вільний для свого розвитку, чи відпочинку для дитини, чи там решта інших справ. Відповідно, няня має, відповідно, дохід, сплату внесків, стаж. Тобто, грубо кажучи, всім добре, всім більш-менш.
Ну, направду, це щось нове і цікаве, але чи багато людей вже скористалося?
Наразі таки? Ще ні, тому що кажуть, тільки 12 лютого вона почала діяти, хоча багато людей вже цікавили, зокрема, і писали, і дзвонили до мене навіть, і цікаво цим питанням. Всі чекали, коли ця постанова почне діяти. Я думаю, що в березні вже будемо знати, яка точна кількість батьків скористалася цією послугою. Але слід зуважити, що ця норма, така нововведення, вона діє в рамках нових послуг, які розпочалися нашим урядом минулого року з вересня місяця. Перший етап це був надання пакунки малюка, як ви знаєте, ми пане вже говорили про це.
Ми говорили навіть
так,
в нашому
ефірі. Це пакунки малюка, власне кажучи, оцей няня. Другий етап, а третій етап, який розпочнеться, вже теж так само розпочався з 1 січня, це надання допомоги, державної допомоги батькам, у яких є дитина і вона хворіє на хронічні захворювання, але немає інвалідності. Так само нова допомога, вона розпочалася вже з 1 січня. Виключно стосується тих дітей, причому зауважу, що до цього часу не взагалі не існувало такої допомоги. Стосується дітей, які мають відповідне заключення і мають дуже важкі форми захворювання, але їм ще не надали статус інваліда. Відповідно, ми платимо таким батькам аналогічно 1626 гривень кожного місяця, півтора тисячі гривень, зробіть, подивіться, в розмір прожиткового для особи непридатного віку. І, відповідно, ця сім'я має змогу додатково до всіх решти інших допомог, які він отримує, отримати ще й таку виплату.
Що ж, бачимо, що в нас дещо починає вирівнюватися ця політика соціального захисту населення.
На щастя, так.
Це справді на щастя. Це дуже болючий, дуже тривалий процес. І ви про це вже говорили, що доводиться і до 2-ї години вночі інколи працювати. Але це тішить. У нас є буквально хвилина. Ваше бачення далі розвитку країни саме в напрямку тому, щоб допомогти тим, хто не завжди може впоратися.
Ну, якщо для людей, якщо ви відчуваєте, що є якась проблема в сім'ї, відповідно, от як я вже назвав, великі тарифи, маленький дохід, тобто в будь-який час можна звернутися до органу соцзахисту і вам запропонують будь-яку допомогу. Це може бути і субсидія, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одноким матерям, ну, тобто решта допомог, і досить великий перелік, який виплачує з державного бюджету, і особливо ще є такі категорії виплат, які виплачують з районного або міського, тобто місцевого бюджету. Тобто вам всі підійти до органу соцзахисту, запитатися, що вони можуть запропонувати вам. Крім того, я думаю, що це тільки початок цієї служби, тобто вони завжди будуть удосконалюватися, так, зокрема, я думаю, що буде збільшуватися розміри всіх виплат, найближче збільшення виплат відбудеться 1 липня у нас цього року і 1 грудня, другий та збільшення, оскільки збільшується рівень прожиткового мінімуму. Тобто зменшуються виплати і скочити, то точно, що не будуть. Крім того, зараз найближчим таким етапом розвитку цих всіх виплат планується, що майже практично всі виплати здійснювати, можливість здійснювати, оформляти в інтернеті.
Це також дуже важливо. Нам розв'яжуть руки.
Зокрема, та, субсидія вже діє в нас, механізм, де людина може подати заяву в електронному форматі через сайт міністерства, і допомога при народженні в нас вже діє. Тобто люди вже мають можливість це оформити в інтернеті.
Що ж, пане Василю, на жаль, час нашого ефіру вичерпався. Я щиро дякую за всю інформацію, яку ви дали нашим слухачам. Дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре. Почуємось.